herkesim huda birerken Hazreti Pir nazar salgenni İşi daim ondan kelerken Odasidan dua olgenni
Berekesini huda birerken Hazreti Pir nazar salgenni İşi doyum on giden keler hey Otasıdan dua ol gel Ana aziz yurtdoshlar, aziz xalqim Menga juda ham ko'p savollar yog'ilyapti Ota duosi degan qo'shig'imizni Eng katta sababchisi albatta Qodirjon Ahmedov va Nizom Dehqonov Shu insonlar bo'lmaganida albatta bu qo'shiq yaralmagan bo'lardi deb o'ylayman. Chunki bu qo'shiqda juda ham katta kuch, juda ham matonat bor va bu insonlarsiz bu qo'shiq yaralmagan bo'lardi. Sizga katta minnatdorchilik bildirmoqchiman. Shu biz albatta ijodkor biz va katta mana shu bizlarga yo'l solganingiz uchun va qo'lingizni cho'zganingiz uchun mana shu qo'shiq uchun baham ko'rib xalqga mana shu qo'shiqni nima deydi havola etganingiz uchun sizga kattakon minnatdorchilik bildirmoqchiman. Aziz yurtdoshlar, mana shu qo'shiqni yaralishiga kattakon hissa qo'shgan inson mana shu inson bo'ladi Qodirjon Ahmedov. Rahmat aytaman sizga.
Sizga ham rahmat. Men juda ham o'zim xursandman. Hozirgi kunda bir-birini qo'shig'ini aytib urushganlar ko'pdi. Biz urushmadik. Urushdan yomonlikdan bir yaxshi narsa chiqmaydi. Bugundan do'st bo'ldik. Shahriyor bilan kelajakda ko'p hali duetlar aytish niyat bor. Qobilga ham rahmat, sog' bo'lsin.
Albatta.
Men bu qo'shiq Shahriyor bilasizmi? Sizni qalbingizdan javob olganimdan xursandman. Bu albatta bu qo'shiqda Dilshod akamni otasiga bo'lgan o'zimning amakim o'g'illari bo'ladi. Hurmatini ko'rib Nizomiddin Dehqonov akamga aytdim. O'sha she'rni chiroyli qilib yozib berdi, ijro qildik. Sizga ham yoqibdi, aytdingiz, xursandman. Sizga ham omad tilayman.
Hammamiz bir bo'laylik, bir damligimiz yo'qolmasin. Hamisha olg'a bo'lsin. Ijodkor inson faqat ijod qilishi kerak. Bu dunyoga faqat yaxshilik qoladi. O'shaning uchun yaxshilik uchun talpinib yashaylik. Nimadir bo'ladi. Ishingizga
rohat. Yaxshi bo'ladi.
İşe daim on giden keler otasından dua olganı